AQShga salkam 10 yil avval o'g'irlikcha keltirilgan 4000 dan ortiq qadimgi arxeologik topilmalar Iroqqa qaytarilmoqda. Bu bebaho buyumlarni Amerikaga kontrabanda yo'li bilan yirik do'konlardan biri keltirgan. 2017-yilning iyul oyida AQSh Adliya vazirligi Hobby Lobby kompaniyasini sudga berib, 3 million dollar jarima to'lashga hamda buyumlarni Iroqqa qaytarishga majbur qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan radio studiyamizda men Farog'at Eshbekova. Mixat qadimgi Mesopotamiyada mix yoki ponachalarga o'xshash chiziqcha belgilarni loy taxtachalarga o'yib tushirilgan yozuvlar aks etgan arxeologik topilmalar Iroqdan o'g'irlanib, kontrabanda yo'li bilan AQShga olib kelingan. Bunday bebaho qazilmalarni vatanga qaytarish Iroqning AQShdagi elchisi Farid Yasin uchun nafaqat tarixga nisbatan adolat, qolaversa terrorizm va global jinoyatchilikka qarshi kurash hamdir. Ko'hna buyumlar madaniy merosini qadrlaydigan xalqqa, o'zining tabiiy joyiga qaytarilmoqda. Bu nafaqat adolat qaror topishiga, balki jinoiy va terrorchi guruhlarga qarshi kurashga yordam bermoqda. Bunday to'dalarning pul ishlashiga ham to'sqinlik qiladi, deydi u. AQSh federal prokurorlariga ko'ra, san'at va hunarmandchilik buyumlari bilan savdo qiluvchi Hobby Lobby do'konlar tarmog'i 2010-yilda Vashingtonda qurilayotgan Injil muzeyi ko'rgazmasiga 500 dan ziyod buyumlarni qo'yish uchun 1,5 million dollar to'lagan. Buyumlar oddiy kafil namunalari sifatida qadoqlanib, bir qancha davlat orqali noqonuniy yo'llar bilan Hobby Lobbyga yetkazilgan. Ularning Iroqdagi muzey va arxeologik inshootlardan o'g'irlangani ehtimoli haqidagi ogohlantirishga qaramasdan, do'kon egasi Injil muzeyi bilan kelishuvni bekor qilmadi. Natijada AQSh Adliya vazirligi bu ishga aralashib, san'at asarlarini musodara qilishga qaror qildi. Bu yo'lda immigratsiya va boshqona xizmati bilan hamkormiz. Biz bu buyumlarni tortib olibgina qolmay, Hobby Lobby 3 million dollar jarima to'lashga, qo'shimcha narsalarni topshirishga, shuningdek 18 oy mobaynida maxsus nazorat ostida bo'lishga rozi bo'ldi, deydi huquqshunos Richard Donahue. AQSh ichki xavfsizlik vazirligi tergovchisi Jon Labat taftish ishlarida ishtirok etgan. Qora bozorga o'ralashib qolganlar ularning ketiga tushishimizni, javobgarlikka tortishimizni, ashyolarni esa qaytarishga majbur bo'lishlarini bilishi kerak, deydi u. O'g'irlangan arxeologik qazilmalar Iroqqa qaytarilgach, Iroq Milliy muzeyida yana ko'rgazmaga qo'yilishi ko'zlanmoqda. Sanjar Hamidov, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.